Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht en is vir my 'n voorreg om weer met julle te gesels verder oor die reeks wat ek mee besig is oor Bybelse leierskapslesse en leierskapsbeginsels wat ons leer uit die woord uit. Ons is besig daar in die boek van Handelinge om te leer, kyk wat kan ons daar leer rondom leierskap. Ons het verlede week geëindig oor by die tema van vrygewigheid daar oor die gedeelte van Ananias en Safira daar in Handelinge hoofstuk 5. En waar ons eintlik gesien het dat hulle voorgegee het, dat hulle vrygewig is en op die einde van die dag eintlik maar gedeelte van hulle self hou en natuurlik altoe van hulle uiteindelik met hulle eie lewe daarvoor betaal het. Ek wil vandag verder gaan in Handelinge 5 en bietjie kyk na groei in die vroeë kerk en wat was die tekens van groei in die vroeë kerk en hoe dit gebeur. Wat is die dinge wat hulle in staat gestel het om groei te bewerkstellig. So miskien moet ons net gauw by Handelinge hoofstuk 5 net vinnig 'n paar verse gaan lees. Hoofstuk 5 het ons nou Ananias en Safira se storie in die eerste 11 verse. En dan vers 12 begin deur te sê deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo, maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Tog is daar baie mense wat in die Here geglo het, man sowel as vrouens, algaande is dit by hulle getal gevoeg. En dan weet ons in vers 17, die hoëpriester en sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en besluit om in te gryp. So hier het dinge aan die gebeur, die gemeente kom aan die gang, daar word wonders en tekens vind plaas, mense word bygevoeg, siekes word genees, en nou is die hoëpriesters en die Sadduseërs is nou ongelukkig daaroor. En dan weet ons dat hulle toe nou wil opgetreed. Hulle wou optreed in die apostels, vers 18, hulle die apostels openbloot laat vang en in die tronk gestop, en dan sien ons vers 19 weer dat die engel van die Here hulle weer uitgelaat het. En dan verder in daai hoofstuk lees ons by vers 29, Petrus en die ander apostels het gevra, moet een mens eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense? Die God van ons voorvaders het vir Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het, deur hom aan die kruis te hang. So sonder om te skroom, weer eens praat hulle die waarheid regheid met die mense wat nie regtig dit eintlik wil hoor nie, want onthou, hierdie fariseers en sadduseërs was heeltemal teen Jesus gekant en teen die lering van die apostels. So wat het gebeur in hoofstuk 5 wat gemaak het dat hierdie vroeë kerk gegroei het? So die leiers van die vroeë kerk het op 'n natuurlike manier groei bewerkstellig. Hulle het nie groei op sigself nagejaag nie, maar hulle het eerder gehoorsaamheid en verbondenheid aan die Here en gesonde verhoudings en hulle geloof bevorder. En groei was dan uiteindelik die natuurlike uitvloeisel daarvan gewees. So 'n kenteken van, dit is 'n kenteken natuurlik van gesonde leierskap. In Handelinge 5 vind ons die leierseienskappe wat die kerk in staat gestel het om te groei. En in die eerste plek, daai eerste 11 verse wat ons verlede week ook in detail bespreek het oor Ananias en Safira, gaan oor suiwerheid. Die leiers was met niks minder as integriteit tevrede nie. Sit jy vandag in 'n bediening, in 'n gemeente, in 'n kerk wat sukkel om te groei? Gaan kyk nommer 1, wat is dit wat jy toelaat as leier binne in daardie gemeente, binne in daardie bediening waarmee jy besig is? Laat jy nie miskien onsuiverheid toe nie. Laat jy nie miskien mense toe sonder integriteit nie. wanneer ons in die diens van die Here staan, dan word daar van ons verwag om hom te gehoorsaam en hom te volg en hom te dien met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Dan is daar nie plek vir onsuiverhede en vir onreinheid en vir al dergelike dinge nie. So die eerste kenteken of die eerste leierseienskap wat 'n kerk in staat stel om te groei, is om suiwer te wees. Nommer 1, suiwer in jou lering, suiwer in die keuse van jou leierskap, en ons kom later gaan ons bietjie kyk na hoe kies jy die regte leier, en suiwerheid binne in jou, met ander woorde, moenie onwaarhede toelaat nie, moenie goed toelaat wat mense se integriteit kan benadeel nie, moenie goed toelaat wat die kerk se integriteit kan benadeel nie. Die tweede eienskap na suiwerheid is mag. Van vers 12 tot 16 het ons gelees daar van die apostels wat baie wonders en tekens laat tekens en wonders het gebeur, en al die gelowiges het gereeld saamgekom, en dan staan daar vers 14, tog is baie mense wat in die Here geglo het, so man sowel as vrouens by die getal gevoeg. Die mense het self siekes op straat uitgedra en hulle daarop draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus verbygaan, al is dit maar net sy skade wie op hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgeving van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat aan onrein geeste gelei het, en hulle is allemaal gesond gemaak. Die leiers het duidelik beskik oor mag wat hulle van God ontvang het, wat in mense se behoeftes kon voorsien en wat mense na hulle toe aangetrek het. En dit is een van die belangrikste goed in 'n gemeente of in 'n bediening of selfs in jou besigheid. Wanneer God aan jou die vermoë skenk om iets te doen, moet jy nooit dit op jouself trek en sê ek het iets gedoen of ek het dit bereik, of kom na my toe, ek sal vir julle gesond maak. Nee, hierdie ouens het geweet, dis God wat die krag gee, en wat hulle in staat gestel het, om te doen wat hulle gedoen het. So die leiers het beskik oor mag wat van bo gekom het, om mense se behoeftes te kon voorsien, en wat mense na hulle toe aangetrek het. Die derde eienskap was natuurlik dat daar vervolging plaasgevind het. Teenkanting het die leiers in hulle oortuigings versterk. Vers 17 en 18 het ons vroeër na verwys. Die hoofpriester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. So omdat hulle die regte ding gedoen het, omdat hulle opgetree het op 'n manier wat ander mense wat teen Jesus was, bietjie ongerus gemaak het, was daar vervolging. So onmiddellik as daar vervolging is, weet jy, as daar vervolging van die wêreldse kant af kom, weet jy dat jy teen die wêreld is en hulle teen jou is, en dat jy daarom vir Christus is. So die vervolging was ook 'n teken dat daar wel groei sal plaasvind binne in die kerk. Want dit het gewys dat hulle natuurlik dan die regte ding doen en binne Christus se wil opgetree het. Die vierde eienskap is daarvan vers 19 regdeur tot by 28, en dit gaan oor die verkondiging van die waarheid en van die evangelie. Die leiers het hulle boodskap ywerig oorgedra. Ons kan sien hier by vers 22, toe die wagter daar aankom nadat die manne in die tronk gegooi is, staan daar, toe die wagter daar aankom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos, maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie. En toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan. Wat het van die apostels geword? En net toe kom daar iemand aan wat vir hulle sê, weet julle dan nie, die mans wat julle in die tronk gesit het, staan in die tempel en leer die volk. So onmiddellik het hulle weer aangegaan met die werk wat hulle moet doen, met hulle roeping, met die opdrag wat hulle ontvang het. En hulle die apostels toe gaan haal, en hierdie keer sonder geweld, omdat hulle bang was dat die volk hulle met klippe gaan gooi. Hulle het hulle weer voor die raad gebring, en die hoofpriester sê vir hulle, het ons hierin nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie. En nou lê julle die hele Jerusalem lê nou vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Nou Petrus en die ander apostels antwoord hom toe. En dis wat ek net te veel aangehaal het. Moet 'n mens dan nie eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense nie? Die God van ons voorvader het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. Onthou, hierdie gebeure is 'n paar maande hoogstens dalk 'n jaar of twee na die kruisdood en die opstanding. Dis vars in daai Jodese geheue wat gebeur het. Hulle het gedink hulle gaan Jesus stil maak deur hom aan 'n kruis vas te spyker. Maar hy het opgestaan. Hy het opgevaar hemel toe. Hy het sy Heilige Gees uitgestort. En hier loop hierdie manne rond en hulle verkondig nog steeds die evangelie van Jesus. En dit ontstel hierdie mense, hierdie Jode. En nou sê hulle vers 31, hoor nou net, jy kan amper dink hulle is half 'n bietjie as strand, hulle is half 'n bietjie as spris, nê. Hulle het nou gesê God het Jesus uit die dood het opgewek nadat hulle hom vermoor het. In vers 31 sê hulle God het hom verhoog tot 'n leidsman en verlosser aan sy regterhand sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En waar is hulle? Hulle is in Israel. So direk word gepraat met die mense net daar. En ons is getuies hiervan. Ons het die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. En toe die raad dit hoor, was hulle woedend. En hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad met naam van Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Toe sê hy vir die raad Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'n Tyd gelede was daar die geval van Theudas, wat in opstand gekom het en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 100 man, hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileer wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het en met 'n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat hierdie huidige geval betref, is my raad aan julle die volgende. Laat staan hierdie mense en laat hulle los. Want as wat hulle wil en wat hulle doen mense werk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God afkom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit later blyk dat julle self teen God gestry het nie. Die raad het toe na hom geluister. So wat het gebeur? So die lesse vir groei in die kerk is wat ons gepraat het net oor die verkondiging en dan die ene is prioriteite. Die leiers het hulle hoofdoel wat duidelik uitgespel wat besluitneming betref. Hulle het hulle het gesê hulle gaan eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. En dan natuurlik in die einde van die hoofstuk, die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle die bevoorreg was om terwille van die naam van Jesus vernedering te lei. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. So hulle het aangegaan, hulle was dankbaar, hulle was bly, so lofprysing is deel van hierdie leiers eienskap om groei in jou kerk te bewerkstellig. En te midde van teenkanting en teenspoed, het die leiers 'n dankbare gees behou en vir God vir alles geloof en dan natuurlik deursettingsvermoë. Die leiers het volgehou om ander te beïnvloed. Hulle bestaan is deur hulle oortuigings gerig. So met ander woorde, niks het hierdie ouens van struik afgebring nie. Hulle het vasgestaan, hulle was gefokus, hulle het geweet wat hulle roeping is, hulle het geweet wat hulle missie is. Hulle het geweet waarvoor God hulle daar geplaas het en hulle het eenvoudig aangehou om die waarheid te verkondig. Hulle het hulle nie laat van struik afbring deur wetgeleerdes, deur fariseërs, deur die ander Jode of wie hulle ook al in hegtenis wou neem of wie hulle wou stil maak nie. Hulle het eenvoudig aangehou om die waarheid te verkondig en so natuurlik groei in die kerk bewerk. Nou net na hierdie hoofstuk 5, daarby hoofstuk 6, moes daartoe nog leiers gekies word. En want daar staan in hoofstuk 6 vers 1, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, En dat teen die Hebreeuws sprekendes klagtes gekom van die Grieks sprekendes dat hulle weduwees in die dagelikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om versorging te behartig nie. Soek 7 mans onder julle uit. So wat gebeur hier? Hulle sê toe ons verstaan hierdie is 'n probleem, die versorging moet plaasvind, maar ons wil graag voortgaan met die verkondiging van die evangelie. So kom ons kies mans wat hierdie werk kan doen van die versorging. En as jy die opskrif van hoofstuk 6 lees, dan word gepraat van 7 diakens. So dit was die eerste diakens wat gekies was. En hulle is eintlik ook maar dienaars gewees wat moes diens lewer in die gemeente. Maar kyk gou, wat sê hulle, hoe is dit gekies? Hoe is hierdie manne gekies? Hulle sê in vers 3, broer, soek 7 mans onder julle uit. Nou luister nou gou, wat se mans? Nommer 1, wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees is. Tweedens, dat hulle wysheid het, sodat ons hulle vir die taak kan aanstel. Ons sal ons dan ons aandag wy aan gebed en die bediening van die woord. En die voorste het by al die gelowiges byval gevind en hulle toe Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en daar sê hy nog verder nog 'n paar manne se name. So hier sien ons dat goeie leierskap doeltreffend optree om te voorsien in die behoefte aan meer leiers en helpers. In die vroeë kerk is daar nie deur 'n stemming besluit wie aan hierdie taak of aan hierdie sou voldoen aan hierdie behoeftes nie. Die apostels het leiers gekies wat voldoen het aan die bepaalde vereistes wat hulle in gedagte gehad het. Hulle het mense uitgesoek en daar's 6 punte wat ek genoem wat in hulle kring bekend is, want het gesê iemand onder julle. Tweedens, wat in 'n span kan saamwerk, want hulle het 7 mense gekies, nie net 1 nie. Derdens, die mense moes vertroue geniet, met ander woorde daar het gestaan wat daarvoor bekend is. Met ander woorde, die gemeente moes hulle reeds vertrou het. In die 4de plek, moes hulle wat vir die taak bemagtig is, want hulle moes vol van die Heilige Gees wees. In die 5de plek, wat bekwaam en intelligent is, want daar staan in die woord, hulle moet wysheid hê. En dan in die 6de plek, hulle moet verantwoordelik wees, want daar staan geskryf, in vers 3 se einde, sodat ons hulle vir die taak kan aanstel. So mense wat bekend is in jou kring, wat in 'n span kan saamwerk, wat die ander se vertroue geniet, wat vir die taak bemagtig is, let wel, nie wat opgelei is om het te doen nie, maar wat bemagtig is, daar staan vol van die Heilige Gees, ne? En dan in die 5de plek wat bekwaam en intelligent is, en dan in die 6de plek wat ook 'n verantwoordelike persone is. So het gelyk toe hulle ekstra leiers moes kies in die gemeente. En so het hulle toe besluit wie gaan gekies word. Deur na daardie een enkele teksversie te kyk wat ons daar lees. En jy kan gerus weer daardeur gaan kyk en sê, hoe besluit jy as jy iemand nodig het, dalk in jou besigheid, dalk as jy staan jy op die punt om dalk 'n nuwe vennoot aan te stel. Dalk het jy besig om, moes jy besig om dalk 'n bevorderingsposte vir jou personeel uit te sit. Gaan kyk 'n bietjie, wat sê die woord? Wie is die persoon wat jy moet aanstel? Hy moet bekend wees aan jou, in 'n span kan saamwerk, mense se vertroue geniet, bemagtig wees vir die taak, bekwaam en intelligent wees en verantwoordelik wees. En dit is wat ons vandag in hierdie gedeelte lees van Handelinge hoofstuk 6. Ek gaan hierby volstaan vandag. En ek wil jou weer eens uitnooi, as jy met my wil kontak maak, stuur gerus vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. Gaan kyk ook gerus na CBMC se webwerf, www.cbmc.co.za. Ons is 'n wêreldwye bediening wat daarop gefokus is om evangelisasie en disippelskap in die markplek te doen en om die besigheidswêreld te probeer verander en te transformeer met die evangelie van Jesus Christus. Ons is reeds in meer as 100 lande betrokke vir 95 jaar. So raak gerus betrokke. Dit is nie iets wat net gister ontstaan het en môre gaan weg wees nie. Dit is 'n bediening wat al baie jare aankom en baie hoë aansien geniet in baie wêreldlande. So kyk of jy nie kans sien om dalk deel te raak hiervan en raak deel van hierdie beweging wat besig is om die evangelie van Christus ook aan sake en beroepsmense te versprei. Op daardie noot groet ek jou tot ons volgende week verder gesels. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.